Zurich.
Drage poslušalke, če se kdaj mudite na muzejski ploščadi, tudi ko tam ni festivala fik, ki seboj prinese vso negovanost ljubljanskega meščanstva, verjetno dvakrat pogledate, da se ne usedete na kakšno iglo ali celo, bog ne daj, na uporabnika te igle. Po vsej verjetnosti pa tja v izogib morebitni nelagodni situaciji sploh ne zahajate. Kot se prav tako izogibate kakšnim sumljivim podhodom, da bi se zadrževali pod kakšnim zmajskim mostom, pa vam sploh na misel ne pade. Uporaba trdih drog na javnih krajih je problematika, s katero se sooča večina večjih mest. V Sloveniji imamo več nevladnih organizacij, ki z dnevnimi centri, izobraževanjem in terenskim delom pripomorejo k vsaj delnemu reševanju te problematike. Eden izmed liberalnejših pristopov, ki se je v tujini izkazal za zelo uspešnega, pa je vzpostavitev tako imenovane varne sobe. Zakonsko reguliranega prostora, v katerem lahko uporabniki o prisotnosti zdravstvenega osebja maksimalno zmanjšajo tveganje ob konzumiranju drog. Prve varne sobe so bile na Nizozemskem vzpostavljene že pred skoraj 50 leti, medtem ko v Sloveniji takšnega prostora še ni. O stanju uporabe trdih drog na javnih krajih in poskusih vzpostavljanja varne sobe v Ljubljani smo se pogovarjali z Borutom Bahom, predsednikom društva Stigma, ki se ukvarja z zmanjševanjem škod zaradi drog. Zgodovina uporabe drog v Ljubljani je močno povezana z Metelkovo. Kljub temu, da je bila ta včasih središče in glavna lokacija uporabe drog, je danes takšnih prostorov več. Teh premikov se spominja Bah.
Ko sem začel delati na terenu tam 95-96, so se uporabniki drog že zbirali tam. To je bila takrat bivša vojašnica tam na Metelkovi. Selili so se iz različnih razlogov. Ena so bile mogoče malo bolj represivni pristopi policije ali pa redarstva, da jih je pregnala z kakšne lokacije. Pol zadnja taka večja je bila takrat 2016, ko je MOL podrl tist slavni zid tam na Metelkovi nasproti zdravstvenega doma. Takrat recimo je stvar ratala malo bolj vidna. Uporabniki so se preselili takrat najprej na Tabor, tam pred cerkvo, v tist park, pol pa po raznih teh ulicah.
Kratkotrajni ukrepi oblasti se končajo s selitvijo uporabnikov na drug prostor, kar sicer razbremeni določeno lokalno skupnost, obenem pa obremeni drugo. Realne potrebe uporabnikov drog po ukrepih, ki se končajo z njihovo preselitvijo na drug prostor, ostajajo povsem nenagovorjene.
Poanta cele zgodbe je ta, da uporabniki drog in te ljudje vedno so in vedno bojo obstajali. Ne? In s temi ukrepi, da se jih prestavi iz ene lokacije, se naredi samo to, da se prestavi na eno drugo lokacijo. In se, po mojem mnenju, treba pač vprašati, zakaj oni so na tisti lokaciji, pa zakaj ne grejo nikam drugam. A ne, ker so bili, ne vem, pozivi, dajmo jih, ne vem, prestaviti v dnevne centre ali ne vem kam. Zakaj se noben ne vpraša, zakaj ne pridejo v dnevne centre. Ne? In dejansko ne pridejo zato, ker so to aktivni uporabniki drog, ki droge uporabljajo, ali pa kakšni, ne vem, pijejo alkohol, in dejstvo je, da te dnevni centri niso primerni za to, ker v dnevnih centrih obstoječih je prepovedana uporaba drog in prepovedane pitje alkohola.
Ravno to pa bi omogočila varna soba. Tudi odziv uporabnikov dnevnega centra društva Stigma na Petkovškovem nabrežju kaže na željo samih uporabnikov po varni sobi ter smotrnost njene vzpostavitve.
Večina ljudi, recimo, ko prijeh nam na Petkovškovo nabrežje, dobi tam sterilen pribor za uporabo drog, gre drogo vzeti nekje nekam v bližino in pride v parih minutah nazaj. Kar v bistvu že zdaj pomeni, da tisto najbolj kritično obdobje po parih minutah po uporabi drog, večina uporabnikov preživi v dnevnem centru na Petkovškovem nabrežju. Kar pomeni, da ga mi nekako lahko vidimo, ali je kaj narobe z njima, je kaj vzel, pa probamo nekako reagirati. Če se ne da rešiti, tudi kličemo rešilce, recimo. Se to se tudi dogaja vsake toliko. Ne? Varna soba bi pa spremenila to na ta način, da bi pač ta oseba tudi to drogo vzela v kontroliranem prostoru, nekje v bližini dnevnega centra. Kar bi tudi pomenil, da ta pribor za uporabo drog, ki ga je človek zdaj uporabil nekje pod mostom, pa tam pustil, bi pol avtomatsko bil v varni sobi že spravljen. Druga stvar je recimo sama ta neka kultura uporabe drog. Večina ljudi recimo, ki drogo inicira na ulici, se jim zelo mudi, da drogo vzamejo in da čim prej izginejo tam, da jih nobeden ne bi zasačil, da so drogo jemali. In to je eden od razlogov, zakaj pol tam ta sterilen pribor obleži. V varni sobi se pa proba ta zgodba nekako obrniti. Ljudi se proba motivirati s tem, da se recimo najprej skuhajo heroin, kokain ali karkoli že vzamejo, vse pospravijo za sabo, potem inicirajo in odvržejo samo še igle in je stvar pospravljena takoj takrat, ko grejo. Za praktičen primer recimo v tam enem grmovju, pa tam vse leži po tleh, papirček je tam, igla je tam, vse ostane tam, človek pa samo gre.
Zakaj torej v Ljubljani še ni varne sobe?
Z vsemi vpletenimi recimo, no, s katerimi se pogovarjamo že leta in leta. Ne, pač zakonodaja v Sloveniji od leta 2012 dopušča odprtje varnih sob. Zdaj, kar imamo mi recimo pogovore, tako znam, z lokalno skupnostjo, oziroma z MOL-om, z ministrstvom za zdravje, s policijo, z MNZ-jem, vsi načeloma program podpirajo. Raven zaradi tega si pol težko zdaj odgovorimo na vprašanje, zakaj jih pol nimamo, če smo vsi za. Ne, tudi recimo pobude strani lokalnih skupnosti, ne, četrtna skupnost Center je že pred leti dala pobudo na MOL, da naj izrihtajo te varne sobe. Zdaj recimo ta pobuda teh stanovalcev Skotnikova in Metelkove, da oni tudi bi podprli varne sobe. Ravno zaradi tega jaz pol težko rečem, zakaj jih nimamo.
Leta 2015 je sicer društvo Stigma na razpisu Ministrstva za zdravje prejelo sredstva za vzpostavitev varne sobe. Vendar je projekt bil zataknjen pri etični komisiji Ministrstva za zdravje.
Komisija za medicinsko etiko je imela zadržek ta, da težko podprejo projekt, kjer bi ljudje uporabljali drogo, ki ni testirana in pa preverjena. Kar pomeni, da pač ljudje, ki prijo varno sobo, jemljajo drogo, ki pride z črnega trga. Droga pri nas pač ni legalizirana, da bi jo lahko kakorkoli uporabljala, ne, da bi bila, ne vem, zdravniško preverjena ali pa kakorkoli. Zato je meni hecen ta njihova odločitev. Ne. Varne sobe odgovarjajo ravno na to, ker je uporaba drog nelegalna, ker droga prihaja z črnega trga. To pomeni, da zaradi tega povečaš možnost za predoziranje. Z varno sobo probaš odgovoriti na to, da bi te zadeve omilil. Etične komisije pa rekli, da pa zdaj v varni sobi se pa to ne sme početi. Kar pomeni, da so v bistvu hoteli zavrniti sam pomen varnih sob. Nikjer v tujini se ta etična dilema ni izpostavila.
Skoraj desetletje kasneje pa ostaja problem predvsem birokratski. Varna soba je, kot poudarja Bah, skupnostni projekt, ki zadeva tako Ministrstvo za zdravje kot policijo in lokalno skupnost ter uporabnike. Ministrstvo za zdravje je na naše vprašanje, ali podpirajo uvedbo varne sobe, odgovorilo. Ministrstvo za zdravje bo morebitni pobudi lokalne skupnosti za vzpostavitev tovrstnega programa iskalo možnosti za vzpostavitev programa in nudilo tudi ustrezno strokovno podporo. Tudi na mestni občini Ljubljana idejo varne sobe podpirajo, a poudarjajo, da je ta predvsem v pristojnosti javnega zdravstva. Bah je nad pomankanjem volje pristojnih toliko bolj začuden, ker primeri iz tujine kažejo, kako z varno sobo profitirajo prav vsi upleteni deležniki.
Te varne sobe so v bistvu win-win situacija za vse. Mi mogoče lahko predstavljamo recimo idejo, kaj bi bilo pozitivnega za uporabnike drog. To je sigurno to, da droge uporabljajo v manj tveganem, v sterilnem okolju, da se zmanjša število predoziran oziroma, če se že zgodi, se lahko hitreje odreagira in ni smrtnih predoziranj. To je en podatek recimo iz tujine, kjer je, ne vem, najstarejša varna soba tam v Švici deluje že skoraj 40 let, v Evropi jih je preko 100 v 7-8 državah. V varni sobi ni bil zaznan noben smrtni primer predoziranja v vseh teh 40 letih, v vseh varnih sobah. To je dejstvo. Ne, zmanjša se število, ne vem, možnih okužb s HIV-om, s hepatitisem, ker je pač uporabniki pridejo do sterilnega pribora in to je totalen plus. Na drugi strani za lokalno skupnost je plus ta, da se javna uporaba drog zmanjša, ker pač ljudje uporabljajo drogo v sterilnem varnem okolju, zmanjša se število smeti, število odvrženih igel v okolju, zmanjša se kriminal, ne nazadnje, v tem okolju in v bistvu je program, kjer vsi dobijo. Ne?
Tudi v finančnem smislu je odprtje varne sobe razbremenilo za javno blagajno.
Vložek, da se pa varna soba odpre, pa ni tako ogromen, da bi kdo bankrotiral. Recimo mi takrat, ko smo za Ljubljano gledali, če bi bila varna soba z dvema zaposlenima medicinskima delavcema oziroma en medicinci in socialni, bi prišlo nekje na približno 50 tisoč evrov letno. Kar je mogoče, ne vem, če damo za primerjavo, je, da recimo preprečimo eno ali pa dve okužbe s hepatitisom C. Ker zdravljene hepatitise C pa stane ogromno.
Na vkljub vsemu varne sobe v pravem pomenu besede v Ljubljani ni na vidiku. Je pa bilo na razpisu Ministrstva za zdravje uspešno slovensko združenje za duševno zdravje Šent, ki v Novi Gorici načrtuje odprtje prve varne sobe v Sloveniji. Tudi Stigma je pred kratkim dobila sredstva za odprtje varne sobe, ki sicer ne bo omogočala intravenozne uporabe drog, temveč varen prostor predvsem za snifanje prepovedanih substanc. Kdaj pa si lahko v Ljubljani obetamo varno sobo v pravem pomenu besede?
Ne upam si nič reči. Tudi takrat, recimo že, ko se je zakon 2012 menil, sem bil zelo optimist, pa 2015, ko smo mi dobili sredstvo, da lahko odpremo, sem bil optimist, da bomo 2016 odprli. Težko je reči pri nas. Tako sem rekel, treba je poklopiti vse te organizacije oziroma inštitucije, ki tukaj lahko vplivajo, da so istega mnenja, da je varna soba pač je potrebna, pa da lahko reši situacijo, da vsi postavimo kot prvi glavni cilj to, da je s tem, da varna soba program, ki izboljšuje splošno javno zdravje v državi, ne samo za uporabnike, ampak za vse, da tudi mogoče politika malo drugače začne delovati. Recimo policija se vedno na malo drugačen način mora začeti odzivati, ko so te varne sobe odprte, in takrat je pa šele možen premik.
Kulturni obzornik je pripravil Jakob.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.